Ondo galo. Diklayar adatlıq radiosi. Efirde adatlıq radiosinin xabarlar günlüğü. Şunku programamıda Hıtay'ın prezidenti Xi Jinping Merkez Aziya tapırı devam ediyar. Eytin bu Hıtay'ın regionda barha artıp barayan iqtisadi təsir varada ne mən anladiyar.
He's visiting four out of the five capitals. That is unprecedented.
Türkmenistan'ın qar eksporti meselesinde Hıtay'a bağlı olmağının yurt içinde berip bilecek neticeler varada Britanyalı ekspert ne mi fikirde?
China is clearly by far the most important customer and
Ermenistan'ın prezidenti Sarkisyan'ın Orsiyet'in başıtonluğundaki gümrük bileleşiğine girme kararı var adı bildiren aladalar hafta akı malumatı mıdır?
Я подтвердил желание Армении вступить в таможенный союз и включиться.
Beli vaqtdaki doktorların öz keteline diagnoz koyup bilmeyendiğini aydiyan iyileşimidin öz yağdayı var adı beren gürünlerini hem dinlep bilersin adı. Programını Praga'daki studiyadan men Sahra Gulam'la bir yalp barayan. Adatlık radyosunun tolkunlarına alın. Birleşen Ştatların Kongresi ve Aqtam Siriya qarşı edilecek harbi hücumun gerimi ve maqsadı varada sonku gepleşikler geçiriyar. Bu varada Kongresin dürlü komitetlerinde gepleşikler devam ediyar. Senatın daşarı qatnaşıklar komiteti olsa Obama administrasiyasına şeyli intervensiya ruhsat berilme varada karar kabul etdi. Yönü bu karar heniz Kongreste dolu maslahat edilmeli. Prezident Obama Kongreste gelincek neticeye göre hareket edecektiğini aydiyar. Eğer Kongres Siriya qarşı harbi çare görmek meselesinde Prezident Obama ıhtiyar bereyse nämelere qarışmalı? Etatanın bu çare arkalı näme qazanıp bolar ve gözüňinde tutulýan zat näme? Bu soruların cevabını kardeşim Yoşan Anurwan'dan dinledin.
Birleşen Ştatların Kongresi ve Aqtam Siriya'nın hükümetinin görünötüň himik yara ulanmasına nähil gaýtagly bermeli warady çekişen wagtyna bir zat eýämden berli. Birleşen Ştatların içinde uruş varayan yurda urcak harbi darbasının niyetlenilmedik neticelere hem getirmek mümkün. Aqtam için İngolusi Appozisyanın Başar al-Asad'dan üstün çıkmağına kömök edip demokratiya taraftar güyüşlerin hakimiyete gelmeğine yol açamak olup biler. Ervet olan yağdayında intervensiya Appozisyanın Asad'dan kutornuklu üstün çıkmağına kömök eder. Emma Al-Nusra Frontu bilen yaranlıktaki Al-Qaida ýa İslamçı guramalar häkimiýete ýeler. Birleşen Ştatlaryň gorunmak departamentiniň olalky resmiýeti, häzir German Marshall Fondunda täze döreýän gorunç we howpsuzlyk siýasaty howplary boýunça iş alyp barýan Mark Jacobson şeýle diýär.
One of the greatest challenges for the United States and frankly for our NATO allies and the international community.
Birleşen Ştatlar üçin doğrusu bizim NATO yaranlarımız tutuş halkara cemiyetçilik üçin en ulu problemlerin biri bizim Appozisyanı ve Siriya'da hakimiyet dengarımlarının ütkümeğini ne derecede kollayanlığımız. Biz Appozisyanın hakikatte anık kimlerdiğini bilemiz ok. Ya da bundan hem beteri biz onların rejimi ağdırıp bilen yağdayında ne hil hareket edeceğini bilemiz ok deyip Jacobson aydiyar.
If they are able to overthrow the regime.
Jacobson Asad'dan son hakimiyeti kim alsa da barbar önde yatan yolun yengil olmazoğunu hem sözüne koştu.
Make no mistake, if Assad falls.
Yalnızman, eğer Asad sinsa ol yerde çağışan devleti tədin kurmak için düyüptün başka problemler toplumu peyda olar.
New set of problems having to do with rebuilding a failed state.
Jacobson halkara cemiyetçiliğinin yurtların köpüsünün bir yerde çekerek durmağının sebebini hutsu yağdaydı oraya. Prezident Obama'nın gelecekte kimik yaraqların ulanılmağının önünü almak maksadı vardı aydılanına olsa, Jacobson Pentagon'a planlaştırıcıların Siriya'nın korunmak ministerliği, hova güyüşleri yali görünüklü nisanaları saylağı alacağını saklayar. Devlet Sekretar John Kerry Şükepten'in başında Kongres'in ağdalarını ödünün eğer Birleşen Ştatlar çare görmese Asad'ın kimiki yaraqları yine de ulanacağını 100% inanıyanlığına etti. Emma Birleşen Ştatlar çare görüp Asad ondan netice çıkarmasa neymi? Eğer de Asad kimiki yaraqları gelecekte hem ulansa Birleşen Ştatların harbiler kaytadan ulu vurguyuç bilen tutuluşmalı olar. Prezident George Bush mahalına korunmak sekretarının kömökçüsü olan Dov Zakkeim şu ehtimallıktan alada galyar. Zak Gaming pikirine göre Birleşen Ştatlar Asad'ı himiki yaraqları ulanmalı değerli varada sapak görmek maksadına yetip bilir. Emma ol doğru tutuşan regional ursa çekilmek tüvokkörlü ulan hem yüzveyiz olur. Ol muna xayis taraptan seyretsenem gelip çıkan neticelerin beyle bir yakınmı lerliğini verliyer.
If Assad survives, Hezbollah is still in business, Iran is still in business, and Assad is still in business.
Eger Assad aman kalsa, Hezbollah şinnem iş başında. İran şinnem iş başında ve Assad şinnem iş başında olur. Eger Assad yıkılsa, biz yine örgedek rejim çalışmakta ayıplanırız. İranlılar olsa öz rejimlerinin çalışılmağının önünü almak için Demirgalık Koreya'nın görüllüsüne yerip has çakkan, has erzellik gülen yadıra yarağını açık edinmek fikrine gelip bilerler. Birleşen Ştatlar sonun sonuna emeder deyip Zak Geym soruyar.
And then what does the United States do?
Bir 3. sentyarda geçirilen Senat dinlensiginin ul soruqlarının biri boldu. Eger Washington Asad'dan hasap soramasa, İran özünün diyleyen yadıra yarak edinmek niyetinde has batırlanmaz mı? Hiç kim yok demedi.
Kardeşim Yoşana Nurvan dinlediniz. Hıtay'ın prezidenti Xi Jinping, Merkez'e Aziya'ya diyen sapari, NATO'nun Ovansan'dan halkara koşumlarını çıkarmağa tayarlık görüyen dövrüne ve Orset'in Merkez'e Aziya'daki təsirini qaytadan güçlendiriyen dövrüne qabat geldi. Eysem Hıtay Merkez'e Aziya'da nəmənin gözlüğünde ve Hıtay'ın prezidentinin hədirki sapari, bu yurdun regionda barha artıp bariyan iqtisadi təsiri noktaynadarından nəmən anladiyar. IRC'nin bu yağdayı beriyan seyni bilen kardeşim gözül tanıştırıyar.
Хытайын президенты Си Джинпинг шу айда по совет регионның 5 дәүләтенә сапар итеп, Пекиннең регионал гоңшылары белән икътисади һәм сиясәт катнашыкларны юлы қоймага чалышар. Си Джинпинг шулын марта инде Хытайын президенты вазифасенә гечәләре Меркәзи Азия иркенҗе эдек сапар идер. Ул Түркменстаны, Казахстаны, Үзбекстаны һәм Кыргызстаны гечәргән сапарлары белән бер вакытта хептәнең аягында Санкт-Петербургта булачак улы 20лек курамасының саммитына һәм катнашар. Jinping Merkezi Aziya taparını Kırgızstan'da cemleyip 13. sentyabrda Bishkek'te geçirilecek Şanghay Hizmettaşlık Kuramatının sametine katnaşar. Bu kurama Kazakistan, Kırgızstan, Özbekistan, Tacikistan, Hıtay ve Orset geriyer. Georgetown Üniversitesi'nin daşarı katnaşıkları oyuncu mektebinin Hıtay oyuncu bilirmeni Profesör James Riordan Anderson'ın pikirine göre Hıtay'ın liderinin Merkezi Aziya taparının gün tertibi Hıtay için bu regionun strategi tayıdan ehmiyetini
He's visiting 4 out of the 5 capitals. That is unprecedented.
James Riordan Anderson, Hıtay'ın liderinin bir vaxtı Merkezi Aziya'nın 4 dövletine sapar etmeğinin ön bolmadık yağdaydığını bellemek bilen onun Hıtay için regionun ehmiyetini yeni bir gedek nıqtayanlığını belledi. Xi Jinping'in Türkmenistan'da bağlaşan ılalışığı Pekin'in Merkezi Aziya regionundan alayan energiya seriştelerinin hopsuluğunu üpçün etmeği isleyenliğini orkodiyar. Türkmenistan ulan ılalışıqta Hıtay'a aktarlayan Türkmen gazının muhtarının 2020 yılı çenli 65 milyard kubometre çenli arttırılmağı göz önünde tutuluyor. Xi Jinping, Aşgabatta jurnalistlerin onu deden çıkışında Hıtay'ın Türkmenistan ulan alıp bariyan energi hizmettaşlığının energi oranının global derecede hizmettaşlığı için nuskı olup bilecektiğini belledi. Nevit önümçülüğünün hopsuluğunu berza etmek meseleti Hıtay'ın liderinin 6-8 sentyabrda Kazakistan'ı çek saparının gün tertibinde hem önde duruyor. Kazakistan, Merkezi Aziya'da en iri nevit eksportörüdür. Hıtay, Kazakistan'ın nevit hırıydarı olmaqta Orset ulan bir atış olmağı çalışar. Orset, Kazakistan'ın nevit eksportinin ulu bölüğünü öz gözükçülüğünde saklamaqçı olyar. Moskva öz strategiyasının çağında ähli postsovet respublikalarını Belarus ve Kazakistan ulan bilelikte döreden gümrük bileleşigine çekmeğe sinanşar. Evropa bileleşigine mengzeş Evrazia bileleşigi atlı iqtisadi topara dörütmek arkalı Moskva, Kazakistan'ın Evropa bileleşi ulan nevit sevdasına gözükçülük etmeği ve bu sevda için öz turvalarının ulanılmağını isleyer. Ema Orset'in Ukrayna, Moldova ve Belarus ulan siyasalaştırılan sevda davaları Kremlin siyasetinin önüne böğüt saldı. Bu davalar Hıtay'ın Almaty bilen gepleşiklerine yol açar deyip Riordan Anderson belleyer. Ema bilermenin sözlerine göre Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev Назарбаев йортларын өзара бәйсешлегіне өз бәхвидіші нәтижелі уланмағы башарып келер. Нәтижеді Қазақстанның неветінің сеудасы өй бақасы барадағы геплішіклер үш тараплайын хәсиеті әй олер деп білермен беллер. Меркази Азияның Қытай үлін энергия сеудасы Пекиннің гүндорындағы геосиясы даваларына хем тәсір етіріп білер. Қытай Меркази Азиядан янғыч сатын алмақ күлін юрдың күн Орта Африканың ойапар сайлығының невітіне қарашылығыны азалдып білер. Бұ ұрдан сатын алынян невіт өнімлері невіт дашайыжы ғаймелер үлін хиндәк яның үстінін өй күн Орта Қытай дегізер қалы дашалер. Қытайлы аналитиклер Пекиннің Меркази Азия үлін қопсылық ойынчы хем қызматташлығы көшлендірмегі үслейен.
Kardeşim güzel dinlediniz. Xitay Merkez Aziyaya deyen saparını Türkmenistan'dan başladı. Xitay liderinin 3-4 sentyabr aralığında Türkmenistan'da deyen saparının devamında beylik ılalı ışıklar ile bir hatırdı. Türkmen gazını Xitay'a aktırma için 4. gaz liniyesini çekmek var edakı ılalı ışığa hem gelini. Resmi malumatlara göre təzi gaz geçirici Xitay'a eksport edilen Türkmen gazının muhtarını yıllı 65 milyard kubometre yetirmeye mümkünçülük verir. Eytem Türkmenistan'ın gaz eksporti meselesinde Xitay'a barha köp bil bağlamağı yakın ve udoq mühletti aşavad üçün nəhil neticeleri dörüdüp bilər. Kardeşim Merdan bu meselede energi oyuncu Britanyalı ekspert John Roberts vilen söhbette şorlay.
John, bilsiniz ya, Türkmen qadını Xitay'a aktaracak 4. qadı içirici vardı ılalısı gelindi. İlk bilen bir energi ekspert hükmündü. Bu xabara bulan qaraysanızı beyan edəyətiniz.
China is clearly by far the most important customer.
Xitay Türkmenistan üçün juda möhüm bir xizmatdaşdır. Muňa häzirçilik gelinen ähli laýyklar hem şahyatlyk edýär. Siziň agdap geçen ýangy strategik laýyklaryňyz hem muňa goşmaça bir suwutnamadyr. Emma Xitay türkmen gazyny ýeketäk satyn almaýar. Birinjilik bilen Russiýa Moskva bilen bağlaşılan şertname laýyklykda Russiýa ýylly 30 milliard kub metre çenli türkmen gazyny satyn alyp bilýär. Emma Rus tarapynyň ýylly 10-11 milliard kub metre gaz almagyny diňe Kremliň özüle bilen düşündirse bolar. Şunlukda Xitayın Türkmen gazının esasi eksportör bolup ortaya çıkmağına Rusların Türkmenistan'ın enerji seri işteleri vavatın nakı sayla olan siyaset sebep bollu deysek hem yanlışmaz.
Which is when they hope to start construction of the project.
John, yani siz de Xitayın Türkmen gazının esasi importör bolacaktığını belläp etdiňiz. Munda ýagdaýlar nähil özgürüp biler?
Well, the most important thing is that it gives China
Birinciden boljak zat şu. Xitay öwrüne uly mukdarda gaz üçinçiligini kepillendirer. Berde ayratyn nygtamal zat hem munun Xitaylaryň dol öz gözekçiligine saklanjagdyr. Has anygrak düşündireyin. Birinciden Türkmenistany uly mukdarda Xitay sermayesi ýatyrlar. Biz Pekiniň eýem 8 milliard dollary goýberenligini bilýäris. Ýeli ýeterli maglumatlardan hem ma'lum bolýaly, Xitaylylar täze açylan galkynç gaz goruna hem esli pul ýatırmakçy. İkinciden türkmen gazyny aktyrjak gaz geçirjini doğruluğuna diýen ýaly Xitaýyň özü maliýeleşdirýär. Netijede Türkmenistanyň energiýa resurslaryny ösdürmekde, olaryň netijeliligini gözegçilik etmekde Xitaýyň uly bir paýy bar.
As well as in securing the result.
John, birden Russiýa türkmen energiýa terişdeleriniň importy babatyndaky agalyny dikilçek bolaýdy. Ýagdaýlar neňeňe özgerer?
I don't see the Russians coming back into play.
Men Russlaryň bu mesele çynlyky manyny dolanjakdygyny çaklap biljekdir. Meniň pikirimçe Xitaylaryň Türkmenistanyň ak pozisiýasy barha güýçlenýär. Hatta Aşgabat bilen Moskwanyň arasyndaky güýçli siýasy we howpsuzlyk baglary hem Pekiniň ykdysady kuwwatynyň üstün çykyp bilmez.
Test of time as Chinese economic interest.
John, siz ýany Xitaýyň Türkmenistanda pozisiýasynyň barha güýçlenjekdigini aýtdyňyz. Ýagny sözüň gerdisine görä, Türkmenistan özüniň gaz eksporty meselesinde aglaby Xitaýa bagly bolar. Egerde ýadymyza salsak, 2009-2010 ýyllar aralygynda energiýa terişdeleri ugrunda Aşgabat bilen Moskwanyň arasynda käbir dartmanlyklar ýüze çykypdy. Seýle hop türkmen Xitaý gatnaşyklaryna awanýarmy?
I don't think so for the simple reason that
Men yok deyip saklayarın. Munun juda yönökey bir sebebi var. Xitaya aktarlayan türkmen gazynyň uly bölegini Xitay kompaniýalarynyň özleri öndürýär. Olar önümçülüğün ähli tapgyryna gatnaşýarlar. olaryň gaz eksportyny togtatmagyna sebäp ýok ahyryn. Bu ýagdaýlardan olar öz-özüne ykdysatda aýdan ziýan ýetirer.
Kärdeşim Merdanyň Britaniýalyk ekspert John Roberts bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Yang habarlardan bellap geçişimde ýaly Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyan teşenbe güni Moskwada Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşikler geçirenden soň gümrük bileleşigine goşulşýanlygyny aýtdy. Esem Yerevanyň bu karary näme meni aňladyar? Bu baradaky giňişrak maglumaty kärdeşim Ýoşanan Nurwanyň dinlediň.
Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyan öz ýurdunyň Orsiýanyň ýolbaşçylygyndaky gümrük bileleşigine goşuljagyny aýdýar. Sarkisyan bu garaşılmadık beyanatı Seyşenbe günü Moskva'da Orsiyetli kardeşi Vladimir Putin ile geçiren gepleşiklerinden son etti. Ol Ermenistan'ın Evrazya İktisadi Birleşiginin döredilmeğine katnaşmağı hem tayyardığını aytti.
Я подтвердил желание Армении вступить в таможенный союз.
Мен Ermenistan'ın gümrük birleşigine ve Evrazya Birleşigin döretmek prosesine koşulmak niyetini tasdik ettim. Bu Ermenistan'ın milli vekvitlerinden gelip çıkan rasyonal karar. Bu karar bizim Evropa kurumalarıyla diyalogdan yüze kuruyanlığımızı anlatmayar. Biz gelecekte hem bu reformaları devam ettirmekçi deyip ola etti.
Мы намерены и в будущем продолжить эти реформы.
Sarkisyan öz websaýtynda ýerleşdirilen belliklerine bu karary Ermenistanyň Orsiýetiň ýolbaşçylygyndaky harby ýaranlygy, kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyna girişi ýaly rasional diýip atlanýardy. Ermeni prezidenti haçanda hen bir harby howpsuzlyk sistemasynyň bölegi bolup durýarkan özüňi ykdysady giňişlikden çeke tutmak kime mümkinler, hem netijesiz diýdi. Şeýle dol Ýewropa guramalary bilen diýalog dowam etdirmek wada berdi. Ýagny öz hökümetiniň bu guramalardan ymtylýan guruluş reformalaryna ygrarlyk alýanlygyny aýtdy. Sarkisyan Ýewropa birleşigi bilen planlaşdyrylan assosiasiýa alalaşygyny agdamady. Putin Sarkisyanyň beýanatyny ýokary baha berdi. Ol Ýerewanyň Ýewrazy integrasiýa prosesine goşulmak karary iki ýurdun arasyndaky iki taraplaryň we öýdara bäkwitlik gatnaşyklary ösdürer diýdi.
Rossiýa strana poddержывает решение Армении о вступлении в таможенный союз.
Orsiýet Ermenistanyň gümrük bileleşigine girmek we Ýewrazy integrasiýa prosesine gatnaşmak kararyny gollaýar. Biz bu prosese hemme taraplaryň ýardam ederiz. Men Yerevanyň Evrazya integrasiýa guruluşlaryna agdarlygynyň öýdara we hüýetli ykdysady hyzmatdaşlygy uly iterigi boljagyny ananýarny Putin aýtdy.
Zaýma wygodnomu ekonomikiskemu sotrudnichestwu.
Yerevanyň gümrük bileleşigine agdarlygy inni bileleşigin beýleki agdarlary Belarus we Kazakstan tarapyndan hem tasdik edilmeli. Ermenistan Orsiýeti ykdysatdan köp babatda garaşly bolup durýar we bu ýurtda 1 million çemesi ermeni ýaşaýar. Moskwa Yerevanyň iň uly töwda partnýoru we Orsiýet Ermenistanyň iň uly daşary ýurt maýdary bolup durýar. Oppozisiýadaky parlament agdasy Godolky daşary işler ministri Aleksandr Arzumyan Sarkisyanyň bu beýanatyny düýpden kabul ederliksiz diýip atlanýardy. Ol Azatlyk radiýasynyň ermeni gurulugyna beren gurulugyny gümrük bileleşigi bilen islenlik kymmatdaşlyk Ermenistanyň Ýewropa integrasiýasyna tarap alanýary bilen utgaşykly bolmalydy. Ermenistan noýabr aýynda Vilniusda geçen sammitde Ýewropa bileleşigi bilen assosiasiýa we adasiýada alalaşygyna girmäge taýýardygyny aýdypdy. Emma Ýewropa bileleşiginiň resmiýleri Ermenistan Orsiýetiň ýolbaşçylygyndaky söwda bileleşigine agda bolan ýagdaýyny beýle alalaşygyň bolup bilmejegini gaýta-gaýta düşündiripdiler. Ýewropa bileleşiginiň giňeliş komissary Stefan Füülsiň sözçüsi Peter Stana Sarkisyanyň beýanatyna reaksiýa bildirip Azatlyk radiýasyna şeýle diýdi.
At this point I can only say that we are currently consulting our Armenian partners on the latest developments.
Hazyrky pursatda men diňe öz ermeni partnerlerimiz bilen soňky edilen beýanat we bu urdaky soňky wakalar barada pikir alyşýanlygymyzy aýdyp bileriň. Zerur bolan ähli maglumatlar, ähli detallar mälim bolanyndan soň biz munyň mümkin bolan täsirlerini seljerärs diýip oraýtdy.
We will then of course examine the potential implications.
Orsiýet Belarus we Kazakstan gümrük bileleşigini 2010-njy ýylda Ýewropa bileleşiginiň ykdysady sferasyna garşy deň agramlylyk hökmünde döretdi. Bu bileleşigin üç agdaty geçen ýyl umumy ykdysady giňişlik diýilýäne başlady. Olar maksadın 2015-nji ýyla çenini Ýewropa ýöleleşiginiň nusgasyny Ýewrazy ykdysady ýöleleşigini gurmakdan ibaratdygyny aýtdylar. Moskwa öňkü Sowet Respublikalarynyň bir näçesiniň bu prosesde goşulmak üçin tagallar edýär.
Ýawşanan Nurwan dinlediňiz. Türkmenistan'da son kuvatlar ençeme ketelhanalar urlar ve Türkmen metbuatının havar vermeğine göre şol ketelhanalarda dövrün talavına layık gelen encamlar bilen encamlaştırılan. Ema adatlık radyası bilen söhbetteş olan Levaplı Serdar, dokuday veri yarısızlığını ve şonun veri Levap'ın ketelhanalarında özünün keseline anık diagnoz hem koydurup bilmeyendiğini aydiyar. Serdar ağa bilen kardeşim Muhammed Tahir söhbetteş olay.
Serdar aga, geçtik olsun, sizin keselliğinizi eşittim. Keselliğiniz neyme barada, haçanın meri bu problema bilen siz yüzeyiz?
Keselliğim, şimdi geçen yılın dekabr ayından beri değil ağrıyar. Son şu yılın fevral ayında keselhanada yatıp çıktım, biraz da ulaşan yalı oldu, önü düzelmedi. Şundan beri tahkik belli bir neyme keselliğini bilen yoklar.
Serdar aga, bu kesellik sizin gündelik durmuşunuza nehil tesirini getiriyor herdik yağdaydı?
Gaz yaman azap veriyor bu kesel. Hiç yorap bilemiyor onu. Yorap bilmeni yatayım. Yoramasam kıyın da adam. Geçeyim dekabrından beri.
Bu kesellik hakta ya da bil ağır hakta benim o diyen malumatım yok. Eğer talaba layık becerge alınmasa bunun nehil neticesinin olmamı mümkün.
Neticesi talaba layık becerge alıp bilmesen invalidiniz. İnvalid olan. Hazırına ayaklar çişip buraya işlerini yok. Sonu belli bir neme keseldiğini bilen yoklar.
Levap'taki keselhanalara siz baransınız. Oların sizi kanaatlandırmayan tarafları nemeler? Mesela keselhana varanızda neme sizi kanaatlandıran yok? Baştan geçirilen gayet verseniz.
Belli bir neme keseldiğini ayrıtmayan yoklar. Aşağıda gidip kompütüre düşüp gelmeldi ya da. Bilarık özü bir yaman kesel. O ile bir yöremek kıyın. Yöret bilmesen ne edip aşağıda var geldi. Velayet velayet merkezindeki diagnostika merkezinde kompütür bir köp yıldan beri işleniyor ozu. Becerecek olan adamım yok. Değil ağrı kesel adamlara katkıyım da erdir.
Şu gün içeri Levap'ta keselhanalardan size hiç bir diagnoz koyulmadı, söylemeyin.
Belli bir diagnoz koymadılar. Çavada gidip hospitaline varıp kompütüre düşüptüm. O kompütürün çıkaran neticesine, snimkasına bizim doktorlar düşürmeyerekken. Çünen yoklar sonra. Gidip öz hospitallerimizde düşüp geldi yerler.
Koyulan diagnoza sizin doktorlarınız düşünmeye diyeğinizde Levap'ın doktorlarının gürüne diyeğiniz yoksa başka mı?
Levap'ınkiler düşünen yok. Kompütürdeki snimkasına düşünen yok, suratına. Sonra gidip indi öz hospitallerimizde düşüp gelmeli diye.
Siz onda önlüğüyle de düşüptünüz. Türk Başabat'taki barın keselhanınızdan Türkmenistan'ı kadar değil mi?
Türk hospitali. Başabat'taki Türk hospitalinde düşüp geliptim.
Onda şu Türk keselhanasından Türk lokmanlarının beren ya da koyan diagnozuna Levap'taki doktorlar düşünen yoklar, şöyle mi?
Düşünen yok.
Şimdi Aşgabat'ta siz neyle varmak için? Mesela o taydan gönüceği bir becerge alıp bilerin diye umudunuz var mı?
Şimdi onu Aşgabat'ta varıp şöyle de getirip sorup görmesek Aşgabat'ta her bir keselhanada da var diye kompüter. Çoğun kaysı bu olsa şosuna sorup anırda sorup bilmesek derdim bilemize oyundu. Şimdi inşallah Aşgabat'ta varıp desek Türkmenistan'ın Türkmen hospitallerine girip şöyle de bir zat değil meselelerinde derdi. Hiç zat değil bilmediler.
Şimdi o tayda keselhanaların çıktığı cıldırır mesela tölökleri kummat mı?
Oo. 800 bin manat kompüter. Kompüter 800 bin manat.
Levap'taki keselhanalara varıpsınız mesela ne yaşasın keselhan aylandınız?
Keselhanada yattım, 10 gün yattım. Biraz boğulasın, el boğulaya veriyorsun, düzelen yok zaten. Doğru düzelen yok.
10 gün yatağınızda ne yaşasın çıktığınız oldu şu tayda keselhanada?
10 gün yatağımdan 2 milyon gitti. 10 gün yatsın 3 milyon manat derman zaten özün almalı. Yatak yerine tölemeli, doktorların hizmetine tölemeli. Cemi 3 milyon daha gidiyor 10 günü. Her zaman atıyorum 600 manat.
Kardeşim Muhammed Tahir'in geçiren sohbetleşlerini dinlediniz. Havarlar günleri programımızı geçirip kutuyor. Saatlere kesmeden son gerek TLX Stol programımızı.